torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmə 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir yer məqəzin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər saat. Hər gün saat 8-dən 9-a.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Ekspert rəylərini eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Xərci İsmail niyə həbs olunub? Jurnalistin həbsinə kim necə reaksiya verdi? Xərci İsmailin sovqatı niyə qəbul olunmayıb? Bu və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir. Jurnalist Xərci İsmailin həbsinə necə baxırsınız? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 057-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Yeri gəlmişəm, bundan əvvəlki saatda göndərilən SMS-lər və e-maillərdə biz oxuya bilməmişik, vaxt imkan vermədi. Bu saatda hamısı səsləndiriləcək. Keçək xəbərlərə. Dekabrın 5-də Səbail Rayon Məhkəməsi Azadlıq Radiosunda əməkdaşı Xəci İsmail barəsində 2 aylıq həbs qəti imkanı tədbir seçilib, seçib qərar Bakı Şəhər Prokurorluğunun təqdimatı əsasında qəbul edilib. Təqdimat jurnalist Tural Mustafayevin intihara cəhdinin istintaqı ilə əlaqədardır. Tural Mustafayev oktyabrın 20-sində Bakıda sink oksid dərmanı qəbul edərək özünü öldürməyə cəhd edib. İstintaq iddia edir ki, Tural Mustafayevi Xəci İsmail özünü öldürmə həddinə çatdırıb. Xəci İsmailin həbsi barəsində əməkdaşlarımızın hazırladığı video reportaj.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saat.
Eşk olsun, eşk olsun.
Kanunsuzdur.
Araştırması jurnalist Xədicə İsmail həbs edildi. Səbail Rayon Məhkəməsi Xədicə İsmail barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi irəli sürülüb. O, özünü öldürmə həddinə çatdırmada ittiham olunur. Vəkil Ölton Quliyev deyir, ittiham absurd ehtimallara əsaslanır.
Həbsin səbəbi nədir?
Həbsin səbəbi absurd ittiham, absurd ehtimallar, konkret heç bir argument yox.
Xəlici İsmail Tural Mustafayev adlı şəxsin intihar cəhdi ilə əlaqədar həbs edilib. Bunu Meydan TV-yə Tural Mustafayev özü deyib.
İstintaq belə qənaətə gəlib ki, Xədici İsmail məni intihar həddinə çatdırıb.
İstintak araşdırma mərhələsindədir. Mən istintak sirrinin yayılmaması ilə bağlı iltizama qol çəkmişəm. Ona görə də ifadəmlə bağlı heç nə deyə bilmərəm. İstintak yekunlaşdıqdan sonra mətbuata açıqlama verəcəm.
Budur. Budur. Jurnalist ona qarşı ittihamı rədd edir. Həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir.
Qanunsuzdur.
Hökmdən sonra Xədicə İsmayıl məhkəmənin arxa qapısından çıxarılaraq mülki maşınla naməlum istiqamətə aparılıb. Binəqədi rayon məhkəməsində də Xədicə İsmayılla bağlı proses gedir. Baş bayraqdar Aymalı Elman Həsənov jurnalist Xədicə İsmayılın cinayət məcəlləsinin böhtan maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb olmasını istəyir.
Heç mənim onun haqqında hər hansı bir sənədi yaydığım haqqında sübutu da əlavə eləmir şikayətinə və məhkəmə də buna baxmayaraq həmin işi icraata qəbul edib.
Xədicə İsmayıl ölkə prezidentinin ailə üzvlərinin biznes layihələrini üzə çıxaran araşdırmaların müəllifidir.
Bugün biz Ramiz Mehdiyev haqqında danışacağıq. Daha doğrusu
2 gün əvvəl prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Azərtaca yazdığı 62 səhifəlik məqaləsində Xədicə İsmayılın fəaliyyətini pisləmişdi.
Xədicə İsmayıl öz dostları olan həmkarları ilə birlikdə ciddi cəhdlə çalışaraq anti-Azərbaycan verilişləri təşkil edir. Cəfəng bəyanatlarla çıxış edir. İctimaiyyətin tanınmış nümayəndələrinə açıq-aşkar düşmən münasibət nümayiş etdirir. Təhqiramiz məzmunlu yalanlar yayır.
ATƏT-in media azadlığı üzrə təmsilçisi Dünya Miyatoviç Xədicə İsmayılın həbsini pisləyən bəyanatla çıxış edib.
Xədicə İsmayılın həbsi yalnız qorxutma kampaniyasının idarə olunmasıdır. Bu, onu azad və tənqidi səsini susdurmağa yönəlmiş kampaniyanın bir hissəsidir. Azərbaycan hakimiyyətini media azadlığına zidd olan bu təcrübəni dayandırmağa çağırıram.
Bu ittiham hökmə çevrilsə, Xədicə İsmayıl 3 ildən 7 ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırıla bilər.
Dekabrın 6-sında səhər saat 11-də Xədicə İsmayıl 2 aylı Bakı İstintak Təcrübəxanasına köçürülüb. Dekabrın 5-də məhkəmə ona 2 aylıq həbs kəsəndən sonra Nərmanov rayonunda yerləşən müvəqqəti saxlama təcrübəxanasına aparılmışdı. Xədicə İsmayılın yaşadığı evdə də dekabrın 5-də axtarış aparılıb. Axtarış 3 saatdan sonra yekunlaşıb əməkdaşlarımızın həmin axtarışda hazırladıqları video reportaj. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərlər
Dekabrın 6-sında Baş Prokurorluğun 15-ə yaxın əməkdaşı jurnalist Xədicə İsmayılın evində axtarış aparıb.
Burada yaşayanlar,
burada yaşayanlar,
sənədə bax, adələr, hər şahidlər gəlsin.
Axtarış 3 saatdan çox çəkib.
Yox, çox tam. Başa çatdı. Yatım mallım.
Jurnalistin hüquqlarını müdafiə edən vəkil Elton Quliyev axtarışın hansı səbəbdən aparıldığını hələlik şərh etmək istəmir.
Bir şeylə barışır ki, bu istintaqdır, istintaq gedir. Və istintaqın hər cümləsinə, hər hərəkətinə biz nə şərh verməliyik, döyülürük, həm nə də düz olmaz bu. Aydındır mı? Biz qanun müstəvisində gərəkli nə varsa Xədicənin müdafiəsi üçün onu həyata keçirməyə çalışacağıq. Bunu deyək.
Axtarış zamanı hal şahidi kimi ailə üzvləri də iştirak edib.
Deməli, gəldibə axtardılar, diskları götürdülər, bir iki dən kağıt götürdülər, bir də vizitkaları götürdülər. Daha heç nə tapmadılar. Onları götürdülər, apardılar.
Dekabrın 5-də Səbail rayon məhkəməsi araşdırmaçı jurnalist haqqında Cinayət Məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə 2 aylıq həbs qərarı verib.
Eşq olsun. Qanunsuzdur. Qanunsuzdur.
Qacıxan, qacıxan.
Bir açın, bir açın.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Embrasör jurnalist Xədicə İsmayılın həbsi ilə bağlı bəyanat verib. Bəyanatda deyilir, Xədicə İsmayıl Avropa Şurasının uzun müddətdir əməkdaşlıq etdiyi şəxslərdən biridir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sonuncu sessiyası zamanı Xədicə İsmayıl şəxsən özünə və hüquq müdafiəçilərinə qarşı Kampanyası haqda danışaraq məni şoka saldı. Xəcə İsmailin həbsi ilə bağlı dərin narahatlığımı bildirirəm. Hesab edirəm ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü kimi Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının standartlarına hörmət etməlidir. Azərbaycan hökumətini Xəcə İsmail və digər hüquq müdafiəçiləri ilə bağlı konvensiyada nəzərdə tutulmuş standartlara əməl etməyə çağırıram. Digər beynəlxalq təşkilatlar da Xəcə İsmailin həbsi ilə bağlı reaksiyalar verib, əməkdaşlarımızın hazırladığı reportaj.
Azadlıq Radiosunun baş redaktoru Nenad Peyç Xədicə İsmail həbs olunandan dərhal sonra açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilir, Xədicə İsmailovanın saxlanması və həbsi Azərbaycanda hökumət korrupsiyası və insan haqları pozuntularını araşdıran jurnalisti susturmaq üçün 2 ildir davam edən kampaniyanın nəticəsidir. Bugün ona biabırçı ittihamlar irəli sürülüb. Xədicə jurnalist fəaliyyətinə görə cəzalandırılır. Amerikanın Yayım Şurası BBC Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmailovanın həbsindən hiddət ləndiyini bildirib və Azərbaycan hökumətini onu dərhal azad etməyə çağırıb. Şura bu həbsi hökumətin onu tənqid edənləri susturmaq cəhdi adlandırıb. Bu barədə Şuranın sədri Jeff Shell öz açıqlamasında qeyd edib. ATT Media Azadlığı üzrə təmsilçisi Dünya Miyatoviç Xədicə İsmailovanın həbsini pisləyib. İsmailovanın həbsi yalnız qorxutma kampaniyasının idarə olunmasıdır. Bu, onun azad və tənqidi səsini susturmağa yönəlmiş kampaniyanın bir hissəsidir, Miyatoviç deyib. Azərbaycan hakimiyyətini media azadlığına zidd olan bu təcrübəni dayandırmağa çağırıram, o sözlərinə əlavə edib. Xədicə İsmailın həbsini Human Rights Watch, Amnesty International, Jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Komitəsi, İnsan Haqları Evi Fondu və digər hüquq müdafiə təşkilatları da pisləyib. Index on Censorship bildirir ki, araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmailın həbsi Prezident İlham Əliyev hökumətinin avtoritar instinktlərinin gücləndiyini göstərir. Xədicə İsmailovanın həbsi Azərbaycanda azad media və vətəndaş cəmiyyəti davamlı təzyiqlərin bir hissəsidir. Bu, hakimiyyətin tənqidi səsləri susturmaq üçün apardığı qorxutma və qısnama kampaniyasının bir formasıdır. Index on Censorship-in təmsilçisi Melody Patry deyib. İnsan Haqları Evi Fondu da Xədicə İsmailin həbsini pisləyib. Qurumun icraçı direktoru Maria Dahli deyib. Bu hökum bizdə təəccüb doğurmadı. Hakimiyyətin Xədicə İsmailovanı susturmaq istədiyini bilirdik. Bu həbsdən sonra hər kəs nəzər almalıdır ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin müstəqil lideri bir hədəfdir və istənilən vaxt istənilən ittihamla saxlana bilər. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Azərbaycanın aparıcı tədqiqatçı jurnalisti və hökumətin qızğın tənqidçisi Xədicə İsmailovanın həbsini Azərbaycanda tənqidi səslərə vurulan dağıdıcı zərbə adlandırıb. Təşkilatın Cənubi Qafqaz üzrə koordinatoru Georgi Goygiya deyib ki, bu həbs tamamilə Azərbaycan hakimiyyətinin fərqli səsləri susturmaq üçün əlaqələndirilmiş cəhdlərinin ruhundadır. Qoqiya Azərbaycan hökumətini Xədicə İsmailovanı dərhal azad etməyə çağırıb. Human Rights Watch bəyanatında diqqəti belə bir məqama çəkir ki, həbs Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin qeyri-hökumət təşkilatlarını ölkənin 5-ci kolonu adlandıran və açıq-aşkar xəyanətdə ittiham edən məqaləsinin dərcindən dərhal sonra həyata keçirilib. Azərbaycan hökumətinin iki üzü, tarixçi alim Altay Göyüşovun Foreign Policy dərgisində dekabrın 6-sında çıxan yazısı belə adlanır. Müəllif yazır ki, Azərbaycan liderləri Qərbin dostu olduqlarını iddia edirlər, ancaq reallığa baxmağın da vaxtıdır. Azərbaycanın ən məşhur araşdırmaçı jurnalisti Xədicə İsmail siyasi məhbusa çevrilən azərbaycanlı fəalların uzun siyahısında sonuncu tutulandır. Ona qarşı ittihamları müşahidəçilər gülməli adlandırır. Ancaq Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev bir gün əvvəl öz məqaləsində Xədicə İsmailı şəxsən satqın adlandırırdı. Onu anti-Azərbaycan proqramları ilə əməkdaşlıqda ittiham edirdi. Mehdiyevin fikrincə belə əməkdaşlıq xarici təhlükəsizlik xidmətləri ilə əməkdaşlığa bərabərdir. Müəllifin yazdığına görə Xədicə İsmailin indiki həbsi Azərbaycanın ABŞ hökumətinə münasibətdə ikiyüzlü siyasətini göstərir. Hökumət bir tərəfdən Birləşmiş Ştatlarda lobbi tutur ki, Birləşmiş Ştatların və Avropanın siyasətini müəyyən edənləri Azərbaycanın demokratik və etibarlı tərəfdaş olmasına əmin etsinlər. Ancaq evin içində hökumət başqa cür hərəkət edir. Son illər Bakı rejimi, media, siyasi partiyalar, QHT-lər kimi müstəqil institutları sistemli şəkildə dağıtmaqla məşğuldur. Onların hamısı Qərbin nüfuzunun siyarət etməsinin qarşısına almaq üçün dağıdılır. Özü də bunların hamısı o dövlətdə baş verir ki, Şərqdə ilk demokratik dövlət olması ilə fəxr edir. Birləşmiş Ştatlar və Avropa auditoriyalarına üz tutanda Azərbaycan Rusiya və İrana qarşı dəstəyə söz verir, Avropa yolunda olduğunu iddia edir. Ancaq daxildə Azərbaycan auditoriyası üçün elita nümayəndələri başqa söz danışırlar. Müəllifin fikrincə, demokratik qurumları məhvinə ən böyük təhlükələrdən biri odur ki, boşalan yeri ekstremist dini qrupların doldurmasına yol açılır. Ancaq belə görünür, Azərbaycanda legitimliyi kövrək olan avtoritar liderlər opponent kimi müstəqil səsləri yox, İslamçı radikalları görmək istəyirlər. Opponentləri radikal İslamçılar olsa, onda rejim qərb hökumətləri ilə ayrılmazlığını göstərməyə imkan qazanacaq. Altay Göyüşov yazır ki, rejim ictimai fəalları və islahatçıları boğmaqla sabitliyi qoruduğunu iddia edir. Ancaq bu yanlışdır. Cəmiyyətdə mötədil səsləri aradan qaldırmaqla Azərbaycan hakimiyyəti anti-qərb mühiti yaradır. Bu mühit radikal İslamçıları yemləyir. Bu da regionun və qərbin təhlükəsizliyinə ölümcül təhlükədir.
Azərbaycanın ictimai siyasi şəxsləri də jurnalist Xədici İsmailin həbsinə münasibət bildiriblər. Əməkdaşımız Ülker Akif qızı onların reaksiyalarını toplayıb. Buyurun.
Mənə elə gəlir ki, bu yolla insanı həbs etmək çox gülüncdür. Mənə də bu inandırıcı görünmür. Yerli dibli uydurmadır. Yazıcı Əkrəm Əylisli araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmailın həbsinə münasibət bildirərkən belə deyib. Yazıcıya görə belə bir ittihamla jurnalisti həbs etməklə hüquq mühafizə orqanları düşüncəsizlik ediblər.
Bu motivlər tamamilə bütün cəmiyyətə məlumdur. Bütün Azərbaycan xalqına məlum onun motivləri. Bir çox jurnalist var etmək bağlı. Buna bir kəsdə bir damcı belə şübhə yox. Belə şeyləri eləmək düşüncəsizlik həddinə gəlir. Adamı qəlbə gəlir ki, siz hər halda ciddi insanlar belə şey eləməməlidir. Məndə belə acınacaqlı təəssürat yaradır.
Yazıcı ümid edir ki, işin istintaqı ədalətli aparılacaq və jurnalist tezliklə azad olunacaq.
Bu yolla insan tutulsa, Azərbaycan məhkəmə sisteminin, bu sisteminin tam demək, dərdim, tənəzzülü, tamamilə belə simasızlığını subut eləmiş olardı. Və mən elə gəlir ki, o orqanlar buna getməməlidir özlərinin öz şəxsi ləyaqətini saxlamalıdır.
Xədicə İsmailın həbsi həm vətəndaş cəmiyyətinə, həm də mediaya ciddi zərbədir. Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. O, jurnalistin həbsini peşə fəaliyyəti ilə əlaqələndirir.
Bizdə bəyanata yayılır ki, biz jurnalistlər öz fəaliyyətlərinə görə həbs olunmur. Amma fakt odur ki, məhz jurnalistlər elə öz fəaliyyətlərinə görə həbs olunur. Yəni, bu realdır. Niyə ancaq hakimiyyəti tənqid edən jurnalistlərin başına bu gəlir. Yəni, bunlar hamısı onu göstərir ki, bu siyasətdir və bu siyasətin əsas məqsədi odur ki, Azərbaycanda azad sözü, azad fikri və s. boğmaq və məhdudlaşdırmaq.
Mehman Əliyev hesab edir ki, 2015-ci ilin yazına dək bütün siyasi məhbuslar azad ediləcək. Çünki
ondan başqa da hadisələr var bizdə. Olimpiya oyunları var gələni. Ondan başqa bizdə seçkilər ilidir, var. Azərbaycan diqqət ciddi olacaq. Bir də ki, yanvar ayında Azərbaycan Avropa Şurasına hesabatlar verməlidir. Və hesab edirəm ki, elə yanvar sesiyası ərəfəsində artıq müsbət addımlar atılacaq. Mən hesab edirəm ki, diyaloq başlayacaq vətəndaş cəmiyyəti ilə, Xədicə xanımın da başqaların məsələləri müsbət həll olunacaq.
Yeni nəsil jurnalistlər birliyi Xədicə İsmailın həbsini pisləyir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna birliyin sədri Arif Əliyev açıqlama verib. Həmkarı Mehman Əliyevdən fərqli olaraq Arif Əliyev düşünür ki, proses hələ uzun çəkəcək.
Gördüyümüz kimi jurnalistlərin də həbsindən sonra onlara qarşı ciddi ittihamlar irəli sürülsə də ciddi sübutlar ortadaya qoymadan aylarla onları həbsxanada saxlayırlar. Əlbəttə, həm ilgili etirazlar, həm beynəlxalq təşkilatların mövqeyi müsbət amillərdir, amma son illərin təcrübəsi göstərir ki, bu amillər Azərbaycan hökuməti üçün o qədər də inandırıcı görsənmir. Necə ki, bizə jurnalistlərin ən müxtəlif ittihamlarla həbsləri bu cür inandırıcı görsənmir.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmailova konkret cinayət əməlində şübhəli bilinib və məhkəmənin qərarı ilə həbs olunub. Bu sözləri Azərtac açıqlamasında Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bildirib. Əli Həsənov deyib, stat, Respublika Baş Prokurorluğunun açıqlaması onun həbsində hər hansı siyasi motivi istisna edir. Buna görə də bəzi yerli və xarici dairə idarələrin, təşkilatların məsələ ilə bağlı səsləndirdikləri bəyanatlar qərəzlidir, əsassızdır və bir mərkəzdən idarə olunan proses təəssüratı bağışlayır. Düşünürük ki, bu siyasiləşmiş bəyanatlar həm də hüquq mühafizə orqanları tərəfindən Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq bu işlə bağlı obyektiv istintaqın həyata keçirilməsinə təzyiq xarakteri daşıyır. Hüquqi, demokratik dövlət olan Azərbaycanda bütün azadlıqlar, o cümlədən söz və məlumat azadlığı, hər bir vətəndaşın sərbəst şəkildə öz fikirlərini ifadə etmək hüququ tam təmin edilib. Azərbaycanda mövcud qanunlar çərçivəsində fəaliyyətinə, siyasi baxışlarına, fikirlərinə görə heç bir jurnalist həbs olunmur və bundan sonra da həbs olunmayacaq. Statın sonu. Əli Həsənov belə deyib.
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanov Xəzri İsmailin həbsinə münasibət bildirib. Faiq Qurbanovun Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəni təqdim edirik. Müsahibəni Arifə Kazımova götürüb, buyurun.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmailin həbsi ilə bağlı ilk sualımdır ki, nə reaksiyanız necə oldu bu xəbəri eşitdiniz? Daha bir jurnalist həbsə atıldı.
Vallahi ben belə deyim, emosional söhbətlərdən özümü istəyirəm kənarda saxlayım. İndi hər halda bu ilə bağlı bilirsiniz ki, konkret bir şəxsin müraciəti olub. Nə müraciət olub, siz də yaxşı bilirsiniz. Hər bir şəxslə bağlı belə problemlər ola bilir. Heç kəs bundan soğurtalanmayıb. İndi bununla bağlı araşdırma gedir. Yəqin ki, indi lazımı prosesal hərəkətlər olacaq və ondan sonra aydın olacaq ki, bu hal olub-olmayıb və s. Hər halda konkret adamın ittihamı var burada. Konkret şəxsin, onun da səhv eləməmsə birgə işləyən adam olub. İndi yəqin nəsə bir problem yaşanıb ki, bu adam cavabı. Yəni, biri var ki, kimsə bunu nəsə bir duran yerdə nəyəsə bir iddiam biraz olsun. Konkret bir adam bununla bağlı şikayət edib. Şikayət varsa, təbii ki, bu araşdırılmalı.
Faiq məm, nəyə görə məhz Xədicə İsmailın həbsi, suallar, şübhələr yaradır? Çünki bir araşdırmaçı jurnalisti korrupsiya araşdırmalarına görə tanınıb və sual yaranır ki, məhz məqsəd onu susturmaqdır. Bu həbsin məqsədi jurnalisti susturmaqdır.
Mən istəyirəm ki, belə sözlərin deyilməsi bu bir bahanədir. Yəni, bunlar... Ümumiyyətlə, belə çox bir siz qeyri-sağlam bir düşüncə çıxır meydana ki, bəli, kimsə törətdiyi, belə deyək, əməllərə görə yox, hansı fəaliyyətinə görə onunla bağlı hər hansı bir tədbir görülür. Mən sözləyirəm ki, bu çox yanlış yanaşmadır. İndi bilirsiniz, bu araşdırmaçı jurnalist ola bilər. İndi Azərbaycanda Xəzri İsmail bildirmək və tək araşdırmaçı jurnalist deyil ki, başqa araşdırmaçı jurnalistlər də var, heç kəs onları, əgər onlar qanunu pozmurlarsa, cinayət törətmirlərsə, onların qanunla heç bir problemi də olmur. Bu araşdırmaçı ola da bilər, amma burada söhbət onun araşdırmaçı olmasından getmir. Konkret onunla bağlı şikayət var.
Amma Faiq məm, Xədicə İsmail məhz prezidentin ailəsinin, ailə üzvlərinin biznesinə açıqlayan, ifşa eləyən araşdırmalar eləyib. Nəzə razısınızmı ki, məhz həbsi həmin araşdırmaları ilə bağlıdır?
Mən razı deyiləm oyuna. Təbii ki, mən bununla razılaşa bilmərəm. İndi bu nə araşdırır, nə yazır, indi biz görürsünüz ki, bu, əgər bununla bağlı olsaydı, əgər o məntiqlə çıxış eləsəydi, onda o gəlir dərhal həbs olunur. Əgər o məntiqlə biz düşünsək. Bunu görün, araşdırmaları neçə vaxtı davam edir, yəni müəyyən yazılar, doğru və açığı deyim sizə, indi bir insan kimi deyirəm, vəzifəli şəxsində yox. Müəyyən iftira xarakterli yazılar da var. Bir sıra məsələlərlə tək cənab prezidentlə, onun ailəsində bağlı deyil. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə olan proseslərlə bağlı.
Amma Xədicə İsmailin araşdırmaları təksib olunmuyor, Faiq mənim. Yəni, müxtəlif ailələr rəsimlərlə bağlı təksib gəlməyib.
Bax, niyyətim yoxdur. Yəni, mən onu təqzib etməklə bağlı mən söhbət etmirəm. Mənim sözümün, necə deyərlər, əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, mən hesab etmirəm ki, hal-hazırda onun barəsində, deyək, həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi onun jurnalist araşdırmaçı olmasından irəli gəlir. Mən yenə də deyirəm, əgər siz bunu bağlısınız, ölkə başçısı ilə bağlı onun hər hansı bir yazıları ilə bağlı, əgər bu məntiqdən çıxış olunsaydı, o çoxdan gəri onda azadlıqdan məhrum edilirdi, əgər bu buna görədirsə. Mən o fikirdən uzaqam. Bu ilə bağlı konkret bir şəxsin, özə fikir verin ki, bu dövlət məmuru deyil, dövlət içində işləyən adam deyil. Ona baxmayaq ki, bu çox dövlət məmurlarının hətta deyək, barəsində dində müəyyən yazılar yazır. Buna əhəmiyyət verən də yoxdur. Bunu ittiham eləyən onun da səhmkarıdır. Vaxtı oyunda çiyin-çiyində işləyən bir adamdır. Diyanın nəsə problemləri olur.
Faiq məm, onu da belə deyək. Məsələn, ötən ilin dekabrında ən son misalı deyirəm, bir Qarabağ veteranı özünü yandırdı Həmkarlar Konfederasiyasının binasının qarşısında. Konkret rəsimlərin adları da çəkildi. Yəni ümumiyyətlə o işlə bağlı heç istintaqa cəlb olunan olmadı. Yəni çox olub belə intihara cəhd edənlər, konkret icra hakimlərinin adları çəkilir, konkret vəzifəlilərin. Necə olur ki, özü də psixoloji problemləri olan bir şəxsin ki, yaxınları da təsdiqləyir onun problemləri olan, həmin şəxsin ifadəsi əsasında Xədicə İsmail saxlanır.
Siz əgər belə deyir, xatırlayırsınızsa, belə hallarla bağlı, özünə qəsd etmə belə vəziyyətə gətirilən insanlarla bağlı həmişə araşdırma aparılıb. Vaxtilə belə bir hadisə baş verib, özünü yandırmağa cəhd edib, məhz siz əminsiniz ki, onunla bağlı araşdırma aparılmayıb.
Yəni, hər halda ictimaiyyət heç bir açıqlama verilmədi, dəfələrlə o məsələ.
Yazıldı bu, üzr istəyirəm qəzetlərdə də, məlumat getdi, elə.
Yox, Azadlıq Radiosu da dönə-dönə o mövzuya qayıtdı. Hər halda cəzalanan olmadı o işə görə
fayda. Kimdir ki, burada mütləq cəzalanıbdır? Hələ hallar var ki, bilirsiniz necədir? Bu, mürəkkəb məsələdir, bu, araşdırılmalıdır. İndi kimsə küçədə üstünə benzin töküb özünü yandırırsa, bu elə o demək deyil ki, mütləq qayda burada kimsə həqiqətən günahkardır. O insanın ola bilər ki, görürsünüz, psixi vəziyyətdən danışırsınız. Qeyri-adekvat hərəkət eləyə bilər, bəlkə ona qarşı o cür haqsızlıq da olmayıb ki, sən belə hərəkət eləyirsən.
Amma kimsə bir Facebook yazışmasını paylaşır və o bir ifadə sayılır və jurnalist...
Necədir? Bu hələ heç də o demək deyil ki, burada həqiqətən buna qarşı kimsə haqsızlıq eləyir. Bu adamın, belə deyək, qeyri-normal psixi durumu ilə də bağlı ola bilər. Hər insanın özünə məxsus reaksiya vermək məsələ. İnsan var təmkinlidir, insan var... Heç nədən özündən çıxa bilir, heç nədən gözdən özünü yandırmağa cəhd edə bilir. Dəmindir, kimsə özünü intihar edirsə, o insanlar həmişə haqlıdır.
Bilmirəm, Faik Qurbanovun dediklərindən mən belə anladım ki, kimsə özünü küçənin ortasında benzin töküb üzərinə yandıra bilər və ölə bilər. Ona qarşı heç bir cinayətçi, onunla bağlı heç bir cinayətçi açılmaya bilər. Amma kimsə şəhərin ortasında, hamının gözü qarşısında bir zəhər turşusunu sütlə içərək, hansı ki bilir ki, süt onu xilas edəcək, içir və belə deyək, ölmür, salamat qalır, bununla bağlı cinayət işi açılır və bir jurnalist də buna görə ittiham edirlər. Belə görünür, yenə də məsələnin mahiyyətindən uzaqlaşmaq istəmirəm. Gürcüstanda bir qrup jurnalisti Tbilisi Azərbaycan səfirliyinin önündə aksiya keçirməyi planlaşdırır. Bu haqda Facebook sosial şəbəkəsində event yaradılıb. Aksiya həbs edilən jurnalist Xəci İsmaila görədi və Xəci İsmaila həmrəy küşarı ilə keçiriləcək. Eventdə deyilir, Xəci İsmail prezident İlham Əliyevin ailə biznesini ortaya çıxaran çoxlu araşdırmaların müəllifidir. Həbs edilməsi onu susturma cəhdlərinin pik nöqtəsidir. Bu ölkədəki azad medianı susturmağa cəhdin bariz nümunəsidir. Azərbaycan hakimiyyəti jurnalistlərə qarşı etdiyi bu təqib və qısnamaları dayandırmalıdır. Aksiyanın dekabrın 10-unda keçirilməsi planlaşdırılır. Və 3 gün Xəci İsmailin həbsindən 3 gün ötür. Bu günlər ərzində Xəci İsmaillə kim görüşdü, kim ona bağlama apardı, bütün bunlar barəsində biz indi onun həmkarı, həm də yaxın dostu olan Əfqan Muxtarlıdan məlumat almağa çalışacağıq. Əfqan, hər vaxtın xeyri olsun. Səhv etmirəmsə, ötən gün bağlama aparmışdınız Kürdəxan təcridxanasına.
Ötən gün Kürdəxanaya bağlama aparmışdıq və bizim bağlamamızı ərzaq polis şöbəsini qəbul edib və eyni zamanda lazım olan digər əşyaları vermişik, qəbul edib və bilimsə deməli, ailə üzvləri gediblər yemək aparır və yeməyi Kürdəxanın əməkdaşları qəbul etdikdə və bildiriblər ki, ancaq həftədə bir dəfə biz yemək qəbul edə bilərik. Ancaq biz hesab edirik ki, bu qanunsuz addımdır, çünki Xədicə İsmail bildiyiniz kimi mədəsindən əməliyyat olunur və ona təzə yemək yeməlidir, həm də xüsusi yeməklər yeməlidir. Bir təəssüflər olsun ki, Kürdəxanın əməkdaşları Kürdəxanı müvəqqəti saxlama təcridxanasının...
Əlaqə kəsildi, biz çalışacaq ki, əlaqəni yenidən bərpa edək Əfqanla, Əfqan Muxtarlı ilə və onunla söhbətimizi davam etdirək. Mən bu ərəfədə istəyirəm ki, dinləyicilərin yazdıqlarına fikir diqqət salam. İntihara cəhdin özü cinayətdir. Bu mənə də görəsən intihar etmək istəyən şəxs haqqında heç olmasa cinayət açılıb mı? Mərdəkanlı Qasımxan soruşur bunu. Xəci İsmaili həbs etdirib ondan şikayət verən şəxsin azı özünün adına özünün adına hörmət etməlidir. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır, göndərir bunu. Xəci xanımın tutulması ailənin qeyri-qanuni əldə edilmiş var dövləti üzə çıxarmasına görədir. İmzası dinləyicimiz belə yazır, göndərir. Əfqan artıq telefon xəttindədir. Əfqan, buyur, yarımçıq kəsildi.
Deməli, büyüm vəkil Əfqan bunu çalışlardı. Buraya gələr Xəci İsmailini görüşür. Təzik xanımın tutulması.
Çox xahiş edirəm Əfqan, yerini dəyiş, çünki səsin qırıq-qırıq gəlir, ola bilsin ki...
Yəqin sizdə texniki problem. Deməli, Xədicə İsmail ilə bugün Vəkil Elton Quliyev görüşüb, bu dəqiqələrdə çıxıb görüşdən. Gümrahtı vəziyyəti yaxşıdır Xədicə xanımın. Eyni zamanda onunla bugün Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri görüşüblər. Vəkilin verdiyi məlumata görə saxlanma şəraitindən narazı deyil, ümumiyyətlə vəziyyəti, mənəvi durumu yaxşıdır və qarşıdakı günlərdə də bu istintaqa və başqa hərəkətlərə hazırdır. Yəni, bütün baskıları əvvəlcədən gözlədiyinə görə hər şey hazır idi Xədicə və indi də içəridə də xüsusi narazılığı, narazılığı yoxdur hələlik.
Əfqan... Vəkilinə yəqin ki, söhbət etmirsən. Həbs qəti imkan...
Vəkilinə söhbət ediblər, vəkilin mənə verdiyi mənələri sizə çatdırıram. Vəkilinə söhbət ediblər, bağlı söhbət ediblər. Yəni ki, o məsələləri daha ətraflı Elton müəllim cavab verə bilər. Amma ümumi vəziyyəti Xədicənin yaxşıdır, saxlanma şəraitindən narazılığı yoxdur.
Anladım. Həbs qəti imkan tədbirin dəyişdirilməsi ilə bağlı, vəsadətlə bağlı, vəkillər hansı bir şey deyilmi?
Vəsadət bu həftə ərzində vəkil vəsadətlə apellyasiya məhkəməsində müraciət edəcək
şübhədir.
Vəsadət hazırlanır və yaxın günlərdə təqdim olunur.
Aydın Dəfqan, başqa çatdırmaq istədiyin hər hansı bir məlumat varmı dinləyicilərimizə?
Çatdırmaq istədiyimiz yalnız bizim deməli, o demək yemək qabulu ilə bağlı.
Bəli.
Çətinliyimiz var, yəni Kürdaxanı Tuzak Həzirxanasının əməkdaşları və rəhbərliyi ancaq həftədə bir dəfə yeməyi qəbul edəcəklərini söyləyiblər. Ancaq Xədicədə vəziyyət xüsusidir, çünki bu adam əməliyyat olunur mədəsindən və buna heç olmasa gün aşırı xüsusi yeməklərlə, təzə yeməklərlə təsir olunmalıdır. Hələlik bu qədər.
Vəkili bununla bağlı hər hansı bir yəni Təcrixanı rəhbərliyinə müraciət edibmi?
Yəqin ki, ailə üzvləri müraciət edəcək və əlavə vəkillər də işə cəlb olunacaq. Çünki hazırda yalnız Elton müəllim, Elton Quliyevdir bu işlə məşğul olan və bu həbsin ilk günlərində yazışmalar çox olur, iş çox olduğuna görə Elton müəllim yəqin ki, hər xırdalığa qədər çatabilməyəcəm, amma növbəti günlərdə ailə üzvləri və əlavə işə cəlb olunan vəkillər bu işlə ciddi məşğul olacaq.
Təşəkkürümü bildirim Əfqan, efirə qatıldığın üçün və son məlumatları daim gözləyirik ki, nə məlumat olsa bizimlə bölüşə bilərsən. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanovanın tapşırığına əsasən Ombudsman aparatının əməkdaşları Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin Bakı İstintaq Təcrixanasında araşdırma aparıblar. Ombudsman aparatının mətbuat xidmətindən APA-ya verilən məlumata görə araşdırma zamanı müvəkkilin nümayəndələri Bakı İstintaq Təcrixanasında saxlanılan digər şəxslərlə yanaşı Leyla Yunusova və İntiqam Əliyevlə də görüşüblər. Araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, Leyla Yunusova Ədliyyə Nazirliyinin tibb baş idarəsinin həkimlərinin xidmətindən imtina edib və bu barədə müvafiq sənədləşmə aparılıb, hər ki adı çəkilən şəxslə görüşün nəticələri barədə Ombudsman tərəfindən Ədliyyə Nazirliyinin tibb baş idarəsinə müraciət olunub. Yeri gəlmişkən, Xalid Bağırov da Leyla Yunus və Arif Yunusun vəziyyəti ilə bağlı Azadlıq Radiosundan açıqlama verib, vəkil Xalid Bağırovu dinləyirik.
Arif Yunusla bağlı bildirim ki, son zamanlar müəyyən problemləri yaranır. Axır zaman yuxusuzluqdan dərgət çəkməyə başlayır. Bir oktyabrın ortasından zübəri artıq yuxu dərmanları qəbul edir. Son 10 gündə isə daha ciddi dərmanlara başlayıb. Bu, fenizetam dərmanı bildirdiyinə görə atır. Çox ciddi dərmanlardan biridir, asılı yaradan dərmanlardan biridir. Yəni, o baxımdan hesab edir ki, müəyyən qədər problemləri yaranır burada artıq sağlamlığında.
İctimaiyyətə açıqlana biləcək nələri müzakirə elədiniz? Leyla Yunusdan baş verənləri?
Yox, Leyla Yunusdan bağlı məlumatları müəyyən qədər alıb və kifayət qədər narahat idi ondan bağlı. Çünki bu qara maskalar söhbəti yayılmışdı, bu məlumatlar ona çatmışdı. Ciddi narahatlığı var idi. Ən çoxu da onu maraqlandıran Leylanın vəziyyəti idi ki, Leyla indi özü necə hissedir. Və xahiş elədi ki, Leylanın vəziyyəti barədə mən onun vəkillərindən məlumat alım, ona məlumat verim, real vəziyyəti barədə.
Son həbsləri, Xədicənin həbsi haqqında da müzakirə elərdiniz?
Müzakirələr elədik, müəyyən qədər müzakirələr oldu, müəyyən fikirlər oldu. Yəni, indi hər halda o fikirləri biz mətbuatla bağlı. Mən məlumat almadım ki, mətbuata bu qədər mövzunu ifadə edeyim.
İnsan haqları ilə bağlı işçi qrup ötən gün Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüşmüşdü və bugünlərin baş prokurorunun birinci müavini Rüstəm Usubovla görüşməli idilər və bu barədə Novella Cəfəroğlu Azadlıq Radiosuna açıqlama verib. Hazırda dinləyirik.
Baş prokurorun mavinindən görüşmüsünüz. Bu haqda bizə məlumat verə bilərdiniz. Görüşdə nələri müzakirə elədiniz, necə keçdi?
Ən birinci Xəstə xanımın həbs olunmağı məsələsi idi ki, düzgün tutulmuyubdu. Min adamlar, neçə nəfər intihar edibdi, adlarını da yazıblar, onların hamısını məhkəməyə aparıblar ya. Bu heç bilinmir, bu intihar edib, eləməyib, nədə qazasını veş. Oradan da bir abırçılıqdır ki, Xəcə İsmailovanı həbs eləyiblər. Xahiş elədik ki, biz zamına götürürük onu, buraxsınlar. Mən məsələn o insana ancaq şərəfsiz deyə bilərəm. Yəni kişiyə məxsus olan hərəkət deyil bu. Heç kişiyə məxsus olan hərəkət deyil. Biz bu işi buraxmayacaq da, bu işin üstündəyik. Xəcə xanımın tezliklə çıxmasına... Laf tezliklə çıxmasına çalışacaq. Yəni, Leyla xanımın haqqında danışmışdır ki, xəstədir. İntiqam bəyin haqqında danışmır. Rəsul Cəfarov, Emin Hüseynov, İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu, bütün midakılar, Yadigər Sadıqov, Hilal Məmmədov, sonra bütün də bizim o, bütün kimdə vardırsa, o bizim siyahıda, hamısının haqqında ayrı-ayrı danışdıq, ayrı-ayrı şəhətlər verdi, hamısını yazıldı, dedi ki, baş prokurora təqdim olunacaq. Ramı Subovla da görüşəndə biz həmin məsələlərdə Ramil müəllimin qabağında qaldırdıq. Ramil müəllim də çox müsbət qarşıladı bizim gəlişimizi, müsbət həll olmağına biz ümid edirik.
Novella xanım, yəqin bu Facebook-u izləyirsiniz. Orada belə bir neçə şərhlər yazılır ki, birgə qrup noyabrdan fəaliyyətə başlayıb və noyabrdan bəri Hicran Qurbanov, Rafiq Daşdəmirli, Asif Yusifli, Elçin Namazov, indi də Xəcə İsmailova həbs olundu. Yəni, bu birgə qrup demişdi ki, azadlığa çıxaracaq, amma əksinə həbsə girdilər. Buna necə münasibət bildirərdiniz?
Olacaqdır inşallah. Görəsiniz, işçi qrupunun işi... Biz işçi qrupu yaranandan bir gündə oturmamışıq yerimizdə. Niyə demirlər, Həsən buraxılıbdı, müdaçılar. Nə olsun ki, ərzə yazmışlar. Amma bunların hamısının işçi qrupunun sahəsində buraxılıbdı. Məsələləri gündəmə gətirmişik, nidaçıların məsələsini, hamısının məsələsini gündəmə, özə gündə bizdə Pərviz Həşimli yoldaşı da gəlibdir. Bütün dokumentləri yığırıq ki, bunların hamısına müsbət cavab alaq, müsbət bir cavab gözləyirik onlardan. Ya bu işçi qrupunun işidir. Nə deyirlər yazsınlar, nə istəyirlər eləsinlər. Hətta Xəcə xanım da bilirik ki, biz məsələn deyirik ki, biz zamına dururuq onun axtınlar. Ola bilər ki, əsqaz eləsin o zamından. Amma bilirik ki, Xəstə xanımdır. Onun pastayanla yanında dərmanlar olmalıdır. Da bilirik. Nə deyirlər desinlər, biz öz işimizi görürük. Biz insan haqları, hüquq müdafiəçisiyik. Axıra qədər də bu işi görəcəyik. Alınmasa, əgər biz dediyimiz alınmasa, sözsüz ki, bu işçi qrupu onda lazım olmayacaqdır. Amma hələ ki, bizə müsbət adımlar gedir. Hələ ki, müsbət adımlar. Planlar bir-bir hamısı araşdırılır, normal olacaqdır. Biz hesab edirik ki, bu görüşlər bizə bir belə bir hava yaratdı ki, normal olacaq.
Bizə isə qalır gözləmək. Kürdəxanı yolunda Avropa İşıqforu, Azadlıq Radiosunun hazırladığı Videofak rubrikası bu dəfə belə adlanır. Azərbaycanın 6 aylıq Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində sədrliyi dövründə nələr baş verdi, indi əməkdaşlarımızla birgə xatırlayacaqsınız. Buyurun.
Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur.
Hamısı cəfəngiyyədir.
İlhaq bizim özümüzdədir.
Masulunda tənqidlərin də ümid eləyək ki, Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən.
Gedirik oğlumuzdan görüşməyə. Hansı oğlumuzdan görmə, heç nədən həbs edirlər.
imkan vermez ona uşaq məktəbi tutarsın, institut tutarsın, diplomla alsın.
Həbsxanadakı oğluna yemək aparan Atlas xanım həftədə bir dəfə bu yolu gedib gəlmək məcburiyyətindədir. Onun oğlu mediada adını tez-tez eşitdiyimiz bir nömrəli istintak təcrizxanasındadır.
Bax orada, Kürdəxana həbsxanası deyilən yerdə. Azərbaycanda qapısını bədbəxtlik deyən yüzlərlə ailə hər gün bu yolu ölçür. Kimdir oradakılar? Yol qəzası törədənlər, sözü çəpkələndə əlindən xəta çıxanlar və ya hər hansı bir əyri yola düşənlər. Kürdəxana məhbusları arasında bir ayrı qrup da var. Cürbəcür ittihamlarla həbs olunan bu şəxsləri bir cəhət birləşdirir. Həbs olunana dək onların hamısı Azərbaycan hakimiyyətini tənqid ediblər. Söhbət mətbəx və ya çayxanada giləy-güzər edib deyinənlərdən getmir.
Bu şəxslər mətbuatda, sosial şəbəkələrdə, mitinglərdə Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı ciddi ittihamlar irəli sürürlər. Hüquq müdafiə təşkilatı məhbus adlandırır. Azərbaycan hakimiyyəti isə onları xuliqan, vətən xaini, Nəşəxor adlandırır və bəyan edir ki, onların həbsinin hakimiyyətin tənqidinə heç bir dəxli yoxdur. O da var ki, prezident ailəsinin biznesindən, rüşvətxor məmurların dəbdəbəli saraylarından, seçkilərin saxtalaşdırılmasından, evlərin qanunsuz sökülməsindən açıq danışan şəxslərdən gedir söhbət.
Rəsul Cəfərov, hüquq müdafiəçisi, Azərbaycanda Avroviziya mahnı yarışması ərəfəsində Sing for Democracy, Demokratiya naminə oxu kampaniyası yaradaraq mahnı festival iştirakçılarının diqqətini ölkədəki insan hüquqlarının pozulmasına cəlb edirdi. Hakimiyyət nümayəndələri qəzəblərini gizlətmirdilər.
O tipli müxalifətçilər, o tipli jurnalistlər, o tipli qəzetlər cəsarət edib Azərbaycan cəmiyyətində çıxmamalıdırlar. Küçəyə çıxmağa onlar çəkinməlidir, utanmalıdır. Mən demirəm ona, üstünə getmək lazımdır. Amma onlara bir dənə bir ictimai nifrət qoymaq lazımdır ortaya ki, belələri bir xarici jurnalist yerində aparıb hansısa mikrorayonun dağılmış asfaltını deyil, aparıb hansısa mikrorayonun dağılmış asfaltını deyil, aparıb bir qaçıq şəhərciyini göstərəkdir.
Özümüzü imkan vermir çatdırmağa, tam dağılmışsız.
Əli Həsənovun dediyi kimi ictimai fikrin bu çağırışa qoşulub-qoşulmamasını öyrənmək mümkün olmadı. Amma Rəsul Cəfərov indi həqiqətən də içəri çıxa bilmir. Çünki 2014-cü ilin iyulun 15-də vergidən yayınma ittihamı ilə həbs olunub. Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev 2013-cü ildə Praqada ona verilən beynəlxalq mükafatın təqdimatında Çexiyanın xarici işlər naziri Karol Schwarzenberg Azərbaycan hakimiyyətini diktatura adlandırdı. Nazirin bəyanatı siyasi qalmıqal törətdi. Azərbaycan Çexiyadan izahat, Schwarzenberg-dən isə üzr istəməsini tələb etdi. Aldı mı Azərbaycan hakimiyyəti tələb etdiyi üzrxahlığı? Məlumatımız yoxdur. Amma qalmaqalın mərkəzində duran İntiqam Əliyev 2014-cü ilin avqustunda həbs olundu. Yenə də vergidən yayınma ittihamıyla.
Seçkiləri saxtalaşdırmasına etiraz edənləri, korrupsiya etiraz edənləri, siyasi məhbusları müdafiə edənləri, cinayətkar sayırlar. Mən də həmin o cinayətkarlardan biriyim.
Məscid prezidentin obyekti sayılırmış. Nə qədər gülməli olsa da bunun altında bir faciə yatır. İlham Əliyev nəhayət Allahın evinə də əl qoydu. Və bu, absurdun və dözülməzliyin son həddidir.
Seymur Həzi, Azərbaycan Saatı teleproqramında orta statistik Azərbaycanlının tükünü biz qoyacaq fikirlər səsləndirildi. Tənqidlər o qədər kəskin idi ki, hətta Azadlıq Radiosunun efirində ona məktub yazıb soruşurdular ki, Nəcəb səni həbs etmirlər.
Öz əlimdən gələni eləyirəm. Mən hökumətin əvəzinə həbs planlaşdırmıram. Planlaşdırıblarsa da Lapçandan sağ eləsin. Yəni belə mən həbs olunmamaq üçün heç nə eləmirəm.
Bu sözləri Seymur Həzi avqustun 26-sında deyir. Vardımı hökuməti jurnalisti həbs etmək planı? Bilmirik. Amma bu verilişdən cəmi 3 gün sonra onu polis saxlayaraq xuliqanlıqda ittiham etdi. Bunlar hamısı deyil, daha onlarla insanın adı siyasi məhbus siyasındadır.
Onlar həbs olunacaqlarını bilirdi.
The reason for my appeal.
Onlar həbs olunacaqlarını bilirdilər. Azərbaycan hakimiyyətinin nəhəng lobbiçilik səylərinə baxmayaraq, bu cəsur insanlar Azərbaycanda insan haqlarını gündəmdə saxlamaqdan, onu qorumaqdan çəkinmirlər.
Kürdəxanı təcridxanasının tikintisi İlham Əliyevin müddətsiz prezidentliyini əngəlləyən konstitusiya maddəsinin ləğvi ilə təxminən eyni vaxtda düşüb. O vaxtdan yüzlərlə müxalifətçi Kürdəxanıda həbsdə olub. Müxalifətçilər bəzən bura Kürdəxanı universitetdə deyirlər.
Çin, Brundi, Ərəbistan kimi ölkələrdə oxşar həbslərə görə hakimiyyətin heç baş ağrısı olmur. Oralarda ölkənin sabitliyinə təhlükə törəcək hər kəs göz qırpmadan cəmiyyətdən təcrid edilir. Azərbaycan da sabitlik məsələsində bu ölkələrin siyasi baxışlarını bölüşür. Ancaq bir fərq var. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür və illərdir ki, Avropa ilə münasibətlərində siyasi məhbus məsələsi üzə çıxır. Bəzən Kürdəxanaya gedən yolda yaşıl işıq yandırmaq üçün Azərbaycan hakimiyyəti düymələri Strasburgda basmalı olur.
Masurda tənqidlərin də ümid edək ki, Azərbaycan hakimiyyətlərinin nəzərə alınmaz.
Bu kadrlara diqqətlə baxın. Diqqətlə ona görə baxın ki, bu Azərbaycan-Avropa münasibətlərinin dönüş nöqtəsidir. Müxalifətçilərin və ictimai fəalların saysız-hesabsız həbslərinə Avropa qarşısında haqq qazandıran Azərbaycan rəhbərliyi həmin gün Strasburgun Avropa sarayındakı hadisəni tez-tez xatırlamalı olacaq.
It is very pragmatic.
Bakıda hakimiyyət sükanı arxasında duranlar düşünürlər ki, xalqın köhnə ideologiyalara inamının itdiyi bir dünyada hər kəsi ələ almaq olar, hər şeyi təbliğ etmək mümkündür, istənilən imici dəyişmək olar, əgər əlində kifayət qədər pul varsa.
Ölkənizdə 19 siyasi məhbus. Liga təşkilatları isə əminəm ki, sizin dünənki təşəbbüsünüzün nəticəsi bir neçə il bundan öncə olan təşəbbüsün nəticəsi ilə yenilik təşkil edəcək. Bunun da nəticəsi 2013-cü ilin yanvar ayında cənab Strasserin burada fiyaskoya uğraması idi.
İlham Əliyev Azərbaycan nümayəndə heyətinin öpüş və qucaqlaşma ilə başa vurduğu həmin sessiyada qəbul edilmiş qərarı nəzərdə tutur. Mayda Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə başçılıq etmək növbəsi siyasi mənsubiyyətinə görə heç kimin həbs olunmadığını dəfələrlə təkrarlayan Azərbaycana çatır. Əllərindən ancaq narahatlıq ifadə etmək, bəzən isə Bakı həbsxanalarında say seçmə məhbuslarla görüşüb, onlara ürək dirək verməkdən başqa bir şey gəlməyən Avropa siyasətçilərinin də hələ ümidi vardı ki, Avropa qurumlarına bir pillə də yaxınlaşan Azərbaycanda insan haqlarına olan münasibət dəyişəcək. Lakin məlum olur ki, Bakının insan haqlarına olan baxışları fərqli deyil. Hakimiyyət hatta təsəvvürləri də fərqlənmir.
2013-də icra elədik, 2014-də isə bunu biz icra edə bilmədik.
10 min nəfərə düşən qeydinin sayı, hər ölkədə hər 10 min nəfərə düşən qeydin məsələn, onlar orada geçir.
Siyahı sayı toplam 7, 29 ad, sonra 22, sonra 14, sonra 7-yə, 3 nəfər qalmışdı, onu qavladılar.
İndiyə qədər Azərbaycan hakimiyyətindən müstəqilliyini az-çox qoruya bilən, işini yerli oliqarxların pul kisəsinə baxmadan quran bütün qeyri-hökumət təşkilatları iflic vəziyyətinə salındı. dedi, siyasi müxalifəti oyundan kənar vəziyyətdə saxlamaqla ixtisaslaşan repressiya maşını ictimai sektor fəallarını hədəf almışdı.
Mübarizə var idi.
Juden var en helhet for det. Rundt hele regionen, da er jeg opptatt av at vi ikke må glemme de tingene som...
Ukrayna'da yaranmış vəziyyət gerek Avropa siyasetçilerinin başına qatmasın. Regiona daha geniş nəzər salmaq, Azərbaycandakı hadisələrə diqqət etmək lazımdır.
Regionun məriyyən həylət və deyə.
Solberg'in Azərbaycanlı həmkarlarıyla diyalog istəyini dilə gətirdiyi bir vaxtda Azərbaycanda Milli Məclisdə tamam başqa ovqatdır.
Bu təşkilat məsləyində Yunusa operatorda etməklə məşğuluymuş, turların yürülməsi işində
məşğuluymuş.
Avropa qüvvələri qurumları təşkilatları deyəsən Azərbaycanı elə ancaq neft anbarı, qaz resurs ölkəsi kimi görürlər.
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə başçılıq edən Azərbaycanın Avropa qurumları ilə münasibəti bəzən soyuq müharibəni xatırladırdı. Leyla Yunus, Azərbaycan onu vətənə xəyanətdə daxil olmaqla bir üzrə ittiham edir. Avropa onu düşüncə azadlığı mükafatı olan Saharov mükafatına layiq görür. Hüquq müdafiəçisi Anar Məmmədli, Azərbaycan onu qanunsuz sahibkarlıqda daxil olmaqla bir neçə maddədə suçluyor. Avropa ona Havel mükafatı verir.
Burada anarsız biraz mənim üçün çox ağır. Ota kimi.
Helsinki Komitəsinin daha bir Saxarov mükafatı da bütün Azərbaycan siyasi məhbuslarına verilir. Azərbaycan isə belə xəbərlərə repressiya dalğasını genişləndirməklə cavab verir. Soyuq müharibəni xatırladan bu qarşı durmanın sonu görünmür. Hətta bu mükafatlara son qoymaq təklifi səslənir.
Dostlar, 2014-cü ildə Saxarov mükafatı Azərbaycanlı siyasi məhbuslara verildi. Onlar böyük cəsarət göstərib və ölkələrində ləyaqət, demokratik dəyərlər və insan haqlarının irəli aparılması üçün böyük işlər gördülər. Bu məhbuslar arasında ən bilikli, təcrübəli insan haqları müdafiəçiləri, jurnalistlər, gənc fəallar və müxalifət siyasətçiləri var.
There are no definitions of political prisoners.
Siyasi məhbus anlayışı müəyyənləşdirilməlidir. Avropa Şurası və ya Avropa Parlamentinin bu anlayışı müəyyənləşdirməsi yaxşı ideya olardı.
Əslində, Azərbaycan Prezidentinin Avropa siyasətçilərinə verdiyi ev tapşırığının cavabı çoxdan var. BMT-nin İnsan Haqları Bəyannaməsində, Helsinki Konvensiyasında, Avropa Parlamentinin sənədlərində öz əksini tapıb.
Azərbaycan rəsmiləri vətəndaşların Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət sərbəstliyini də arqument göstərir. Amma Azərbaycan vətəndaşlarının son ümid saydığı Avropa Məhkəməsi də əslində illüzya olaraq qalır. Axı bu quruma münasibətdə rəsmi Bakı ilə Avropa arasında uçurum var. Məsələn, 2010-cu ildə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi jurnalist Eynullah Fətullayevin azad olması barədə qərar çıxarmışdı. O zaman Azərbaycan hakimiyyəti çox sadə çıxış yolu tapdı. Eynullah Fətullayevə narkotik maddə saxladığı barədə yeni ittiham irəli sürdü. Sonra məhkəmə də oldu, hökm də çıxarıldı. Vur tut iki məhbus Şahidin ifadəsinə dayanan hökm. Məhbuslardan biri öz anasını pısaqladığına görə, o biri isə öz qızını zorladığına görə məhkum edilmişdi.
Belə bir məhkəmə hökmü istənilən dövlətə məhkəmə sisteminə təhqir kimi qiymətləndirilərdi. Azərbaycan məmurları isə sanki heç nə olmuymuş kimi Kürdaxanı məhbusları haqda iradlara cavab verirlər. Hazırda istintak gedir. Bizim işə qarışmağımız məhkəməyə təzyiq olar. Adətən deyirlər ki, məhbuslar çox vaxt həbsxanadan buraxılacaqları günü düşünməklə təskin tapırlar. Atlas xanım da hər dəfə oğlunun azadlığa buraxılacağı günü göz önünə canlandırır. Və hər dəfə Kürdaxandakı həbsxanaya yolu düşəndə ümid edir ki, bu yolu bir də gəlməyəcək. Ancaq hər dəfə bura gələndə eşidir ki, başqa bir siyasi fəal oğlunun nəqibətini bölüşməyə başlayır.
Adamın hər şeyi təqib etməyə gəlir.
belə, günlük bu qədər. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Efir isə vəkil saat davam etdirəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.